Виконувач обов'язків керівника одного з департаментів Міноборони Олександр Ліїв написав заяву про звільнення після скандалу, що днями спалахнув навколо його проросійських висловлювань щодо Криму, які він робив у 2014-му. В нашому ефірі ми розпитали Олександра Ліїва про контекст тих заяв та джерела скандалу.
Я чиновник одного з департаментів, десятків департаментів Міністерства оборони. Досить рапідка робота у цього департаменту. Вона не політична, а саме технічна ця робота. І, напевно, все ж таки все це відбувається навколо не моєї персони і не саме цього департаменту, а чогось більшого, про що я важко там орієнтуюся в цих перипетіях. Тому так, я написав заяву саме для того, щоб ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони, бо він проводить надважливі переговори по надважливих, життєво важливих темах для нашої країни. І саме в цей момент десятий знайшов добірку, яка гуляє давно по інтернету, яку колись за гроші зібрали технології пана Діркача, який власник каналу «Ера», а я колись працював на суспільному мовленні, і цей канал прибирав з суспільного мовлення, який як піявка там сидів на цьому каналі, то мені прийшлось прибирати. І тому він воював зі мною і зробив таку таку
пане
добірку,
Олександре,
так.
Ми ж не можемо говорити, що всі журналісти, які зараз говорять, які піднімають архіви, які дивляться по VPN російські якісь ЗМІ, які в той час писали про якісь події в Криму, ми ж не можемо говорити про те, що всі вони працювали на пана Деркача. Ймовірно, є якісь причини, чому ви робили такі дії чи такі заяви. І от про це мені теж хочеться в цьому ефірі поговорити, щоб безпосередньо. Тому що от те відео, знов таки, яке викладається за 16 березня 2014 року, там дійсно в більшості випадків, от ці фрази, контроверсійні, скажімо так, ми трошки пізніше обговоримо це інтерв'ю громадському телебаченню, так? Воно трошки ширше, там є певні пояснення від вас, чому ви так думаєте, але є і ключові тези, які
на які я за 8 років на ці тригери відповідав, в тому числі громадському радіо, громадському телебаченню, суспільному радіо, суспільному телебаченню, ICTV, 1+1 і ще десь 30 медіа, яким я вже це відповідав.
Зараз час вже ще раз це зробити, тому що ця тема знову виплила. Не питання,
це можна ще раз зробити. Більше того, це абсолютно нормально, щоб журналісти цим цікавились. Інша справа, що коли і як цим цікавляться журналісти. Що зробило громадське радіо, яке я дуже поважаю і сам слухаю? Вони набрали і запитали. Бо зараз ми з вами говоримо. Що зробив пан Шабунін? Він спочатку наробив оцего і нічого не запитав. Якщо б він запитав, я би, наприклад, відповів, що всі ті в лапках факти, які він назбирав, чи які він там висловив в своєму пості, зовсім недавно, 2 місяці тому, були у вигляді депутатського запиту направлені міністру оборони. І ці факти, я по них писав офіційну доповідь і попросив, щоб мене у зв'язку з цим перевірили на поліграфі. Бо я маю зараз допуск і доступ до державної таємниці, я займаюся озброєнням і військовою технікою. Зараз кожна хвилина моя пов'язана з постачанням озброєння. І мені, звичайно, не можна там просто довірити тут на слово. Тому я попросив про це міністра. Міністр звернувся до СБУ і попросив, щоб СБУ організувала таку процедуру поліграф. Причому у нас в міністерстві є свій кабінет поліграф, але зробили це саме в СБУ. На вулиці Володимирській, в кабінеті психологічних експертиз, Я пройшов 4,5 години процедуру саме по всіх цих питаннях. І після цього якби підстав вважати мене невідвертим, ніяких не залишилось.
Ну, дивіться, пане Олександре, ми не поліграф і не СБУ, ми сподіваємося, що ви зараз от на наші питання, які ми з редакцією сформулювали, відповісте, ну, з тих, які нас зацікавили з цієї інформації, яка була подана, от щоб ми дійсно не навішували оці проросійські ярлики. 2006 рік, пишуть, що ви тоді координували пікети і блокпости, які мали відійти Україні, але от флот російський їх не віддавав. І дивіться, тут що цікаве, це не українська преса, це не пан Деркач, це Розбалт пише і називає ці дії вкрай ефективними, безпосередньо називає ваше ім'я, що ви їх координували.
Це був 2006 рік, і я тоді належав до такої партії НДП, Народна демократична партія України, яку очолював в Україні Пустовойтенко. І, ну, от якщо є люди трошки там хоча б мого віку і пам'ятають Валерія Павловича Пустовойтенка і партію НДП, то вони можуть пригадати, чи була ця партія проросійською. Крім того, в Криму цю партію очолював пан Куніцин, до якої партії, власне, і належав. Куніцин – це мер Красноперекопська, міста на півночі Крима, де був піднятий перший український прапор, це найпроукраїнське місто. Потім він був прем'єр-міністром Криму. Саме тоді партія ця, не я, а партія, проводила передвиборчі заходи. Суть всього того полягало в тому, що якісь місцеві політичні сили між собою розкачували тему маяків. Це була з одного боку російська община Крима і партія «Руський блок», яка тоді законно, але, на жаль, законно діяла в Криму.
А ви не говорили російським ЗМІ, що ця акція буде безстроковою, допоки український уряд не схаменеться?
А яка акція? Яка акція?
Блокування, оці пости і блокпости.
Так ось, з одного боку була партія «Руський блок», а з іншого боку були праві партії, українські партії, які для участі в виборах приїхали в Крим і організовували отакі заходи. Ось ці дві крайні між собою ворожуючі сили влаштовували заходи. І партія НДП тоді організовувала блокпости між ними, щоб їх стички не призвели до погіршення і якоїсь загострення ситуації саме на півострові. Але коли ти не знаєш, коли ти не знаєш цей контекст і вириваєш з контексту якусь фразу, що там от як вирвано було, це було зроблено саме на замовлення, то звичайно можна зробити, ну, з цього будь-що.
Розбал на замовлення в 2006 році, от, ну, якось це дивно звучить.
Ні, розбал був не на замовлення. На замовлення були ті, хто потім з різних публікацій вибрали саме ті фрази, які були зручні.
Добре, пане Олександре, просто щоб ми все встигли.
Що було в той момент? Блокпост про що був? Блокпост був, який стояв між двома політичними місцевими організаціями, які участвували в місцевих виборах. Саме
так,
про
а до чого тут тоді
і...
уряд, а до чого тут ваші, а до чого тут тоді в вашій цитаті буде стояти, допоки уряд України не схаменеться, не сяде за стіл переговорів з Росією?
Це
я той самий Розбал цитую.
Який це рік?
2006
рік. Мені було 25 років. Це було 20 років тому. В виборчих агітаційних якихось заходах в партії Народна демократична партія України. Якщо це хтось хоче розібратися, підніміть тоді програму партії НДП і подивіться, чи вона є проросійською. І вони ж ці програми є всі, в тому числі за 2006 рік.
Так, добре,
саме
з цим
контекст,
я зрозуміла.
про що тоді, ну, це ну, чиста маячня. І якщо говорити, і тут дуже важливі речі, розумієте, якщо хтось тоді мог говорити якісь красиві слова, які би зараз вам дуже б сподобались в будь-якому контексті, але ця людина після цього, як себе повела в 2014 році, або як себе повела 24 лютого 2022 року, про це не запитувати, то може здатися, що ну, все добре.
Ну, а
Треба
дивіться,
судити
пане
по діях.
Олександре, а ви входили до так званого альтернативного уряду Криму, про який так позитивно відгукувалися в той час російські ЗМІ, вас згадували як члена. Ну, і от що цікаво, до речі, ці публікації саме в російських медіа ще можна знайти, на відміну від українських, тому що от ми так полізли, і величезна купа є посилання на заголовки, а самі матеріали видалені. Але в російських ЗМІ це збереглося. Отже, ви були в альтернативному уряді Криму у 2000 чи от цьому шостому, от всередині 2000-х.
Альтернативний уряд Криму був організований блоком Куніцина, партії НДП, Народно-демократичною партією України.
А чому росіяни до вас
Альтернативний
так
уряд
лояльно
місцевий.
ставилися, судячи з їх дописів тодішніх?
Мені це важко прокоментувати, як вони до кого ставились, і ми точно не були лояльними до Росії. Це ну, почитайте про цю партію хоч щось.
Ну,
Це
ми
партія
читаємо
Валерія
про
Пустовойтенка.
вас, пане Олександре. Ми ж зараз не вся
Я,
партія
ну,
призначена
окей,
до Міноборони.
ні, окей. Ви зараз задаєте мені запитання про агітаційні акції 2006 року.
Так, тому що вони
Це агітаційні
тригерять
акції
просто суспільство
на
зараз.
місцевих,
Ви бачите, яка буча
ні,
через це
так,
здійнялася? Нам треба розібратися.
я вас розумію, і тому я в ефірі, тому я зараз на це все відповідаю, але суспільство повинно ще й задумуватися, звідки беруться бучі і чому
А
їх
ми про це, до
піднімають.
речі, поговоримо. А, дивіться, ну тоді пропустимо орден Святої Анни. Це ну
Ні, ні, давай. А
така.
ні. Давайте про цей орден
Давайте
теж поговоримо.
орден Святої Анни, який це 2013-й від російського імператорського дому, і вам дорікаю, що ви тоді дописали «Служу Отечеству», а потім видалили цей допис. От я хотіла поцікавитися, а
Ні,
за
ні,
що
ні,
вас
Козміче.
імператорський дім нагородив?
А що таке імператорський дім? Ви щось чули про таке взагалі? Це громадянка Іспанії, яка живе в Іспанії, пані Марія, яка живе в Іспанії, приїжджала колись в Британію, де ми проводили презентацію. Я тоді був міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим і займався тим, щоб залучати якомога більше туристів саме з європейських країн. І ми відкрили представництво в Лондоні. В цьому представництві презентувалися туристичні маршрути. Серед різних туристичних маршрутів, які включали в себе елементи Кримської війни, яка дуже популярна тема ця і цікава британцям, тему оздоровлення, яка теж цікава британцям, були один з туристичних маршрутів. Це був туристичний маршрут замками чи там тропами Романових. Це туристичний маршрут по будинках і архітектурі, яку залишила насліддя Романових в Криму. І саме за цей туристичний маршрут він сподобався представнику цього іспанської організації, яка в Іспанії знаходиться. І після цього вони, коли через там півроку приїжджала ця пані в Крим, мені вручили медальку, яку вони самі придумали.
Так,
Це
з
не
цим
державна,
зрозуміло.
це ну так, але ж це подано не так,
Ну, от з цим
і це,
розібралися
а людей
добре,
це обурює,
добре.
да,
Добре, з
звичайно.
цим розібралися. Далі, і от набагато важливіше, ближче за часом до нас, це 2014-й. Оцей ваш коментар громадському телебаченню за 16 березня. От перше, що я хочу запитати, ви досі відчуваєте себе ментально руським, як ви тоді говорили?
Це було не 16 березня, це було раніше, можливо, це відео опубліковане було 16 березня. А сама ця зйомка була на самих там перших днях березня. Значить, що тоді відбувалось? Перше захоплення будівель в Сімферополі, уряд Крима відправлений у відставку. Мене, як міністр курортів, теж відправили у відставку, але на мою посаду нікого не призначили. І представники, ті, які прийшли до влади тоді, Аксьонова, пропонували мені залишитися міністром курортів і туризму. Я мав певні успіхи в своїй роботі, і ми дійсно багато що зробили для сервісу. Ну, це зараз нікого не цікавить, я це розумію. Отже, перші дні я не дав, ну, я так і не дав згоду, звичайно, і поїхав потім з Криму, як це відомо. І перші дні я не розумів, що відбувається. З'явилася інформація про те, що буде введений референдум з питанням про розширення повноважень Криму.
А
Питання,
у
яке там
чиєму
було,
складі, тому що ви даєте це
абсолютно.
інтерв'ю на тлі будівлі адміністрації, на якій вже встановлений російський прапор? Я перепрошую, це пане Олександре, я не хочу хайпу, я просто звертаю увагу на те, що непокоїть
Так.
суспільство.
Абсолютно нормально. Ви задаєте правильне питання. У чиєму складі в інтерв'ю це сказано? В складі України. Пролунало тоді, в перші буквально дні, що ті, хто це роблять, хочуть розширення повноважень. Взагалі уявити тоді, от в ті дні, і я розгублений на тому відео, досить розгублений, уявити, що ця країна, яка з нами колись була братською, буде витворяти все те, за що вона зараз заслуговує на смерть. Уявити тоді, я це міг чи не міг? Ні, не міг. Чи могли уявити собі всі наші українці? Це ні, не могли. І про що? І ви не могли. Бо тоді вся наша країна не займалася обороною. Ми весь цей час не займалися підготовкою до війни, бо ми цього не уявляли. І я не уявляв. Я такий самий, як і ви. Я не уявляв цього, що вони можуть почати тоді, в ці дні, захоплення Криму. Я цього приблизно навіть уявити не міг. І ось коли з'явилася зранку інформація про референдум, який буде направлений на розширення повноважень, то я, коментуючи, сказав, що розширення повноважень – це дуже важлива річ. До речі, Україна потім розширила повноваження всіх областей і місцевих органів самоврядування. Наразі децентралізація, яка вже відбулася в Україні, вона значно, ну, неможливо навіть зараз пригадати багатьма людям, як було тоді. Тоді все було в Києві, все було централізовано. Зараз дійсно великі повноваження у місцевих адміністрацій, у місцевих рад. Так ось, про розширення повноважень, місцевих повноважень Криму, звичайно, я як кримчанин мріяв і хотів, але у складі України, і я це підкреслював саме в цьому інтерв'ю. Але люди вирізали це. Є повне інтерв'ю на вашому сайті, ви його, напевно, бачили. Я там переходжу на українську мову і говорю далі українською мовою. До речі, українською мовою говорять мої діти. І в Криму говорили українською мовою. І ходили в єдину українську мовну школу в Криму. Єдину. В опікунську раду якої я входив з
Ну,
першого дня її побудови.
пане
І
Олександре, не
єдина.
можу не цитувати в такому разі далі. Щоб вирішити всі проблеми, потрібно легалізувати референдум, то, що пройшов. Мені лично жалко, що
Ні.
Україна розпадається, но это не із Крима і сходить. Це ваші слова. Тобто
Ні, це
я
ні,
уявляю
пройшов.
собі. Дивіться, я
Зачекайте.
поясню, пане Олександре, я поясню свою думку.
Ну, ви зараз неправду сказали. Я мені
Чому?
там слово про референдум, який пройшов. Повторіть мою цитату.
Треба легалізувати референдум.
Ви сказали після цього, який пройшов. Це не так.
Це не так, це раніше було, до
Це було,
референдуму.
я ж вам повторюю, це було перед референдумом, в той день, коли перша була
А
ідея
це важливе уточнення.
проводити.
Я перепрошую, тут, ну, дійсно моя неточність, яка має вагу. Добре, що ви виправили це.
Це надзвичайно має вагу. Мова була про референдум, про розширення повноважень. Так ось, вже наступного дня пан Аксьонов, чи як, не пан він, просто Аксьонов, заявив, що він хоче разом з Константіновим референдум про приєднання до Росії. Так ось, зразу ж наступного дня я сказав, що це є маячнею, що цього робити ні в якому разі не можна, і що це є нелегітимним, і це є преступним. Зібрав речі і поїхав з Криму. Саме за ці слова рішенням Верховної
Ой, щось сталося.
Ради. Воно є.
О,
Так
пане
ось.
Олександре, щось з'їв вайбер шматочок ваших слів.
Так ось,
Почули останні з останніх саме.
саме в ці дні, коли я виїхав, це було вже, ви сказали, 16-го числа, 16-го числа я вже був в Києві. А саме там, через там, декілька буквально днів після цього відео я вже виїхав в Київ, і до того, як виїхав, заявив, що референдум є нелегітимним, і саме за ці слова був, ну, мене якби вони проголосили персоною нон-грата. Мені заборонений в'їзд в Київ. Про
В
це є
Крим.
в Вікіпедії
В
дані,
Крим,
о, в
все
Київ,
ж таки,
вибачте,
певно.
вибачте, переговорився. Мені заборонили в'їзд в Крим, повернення в Крим. І весь цей час, звичайно, я не був в Криму, тобто в мене, я персона нон-грата. То щось не клеїться логіка, якщо я підтримував референдум, і самі сєвери мене проголосили персоною нон-грата в своєму рішенні, записавши, що саме тому, що я його не визнаю. Друзі, тут треба або хрестик, або щось інше одіти. Ну, це так не годиться.
Так,
І що стосується
зрозуміла.
ментально русських, давайте про
Так.
ментально русських поговоримо. Це складніша тема. Складніша, і мені боляче про неї говорити, бо я колись любив в тому числі і рускую культуру. На жаль, на превеликий жаль, все, що сталося, дійсно свідчить, що руська культура привела до фашизму. І це є великою справедливою трагедією для того, що відбулося саме з цією культурою. Разом з тим, зараз я важливу думку хочу висловити. В Криму ті, хто, якщо зараз кримчани мене чують, вони мене дуже добре зрозуміють. В Криму дуже чітко кримчани розрізняли три різних поняття. Їх українською мовою два, а російською їх три. Це «русское», «російське» і «совєтське». Українською це буде «російське» і «радянське». Так ось, ми відрізняли «русское» від російського. І «російське» – це буряти, «російське» – це чеченці, «російське» – це Путін. А «русское» – це можуть бути українці, громадяни України рускими. Ми так вважали, я так вважав в 2014 році. Зараз, звичайно, вже і мої побратими кров проливали, і я сам в цьому приймаю активну участь і живу саме цим. І діти мої живуть тут в Києві, і в мене я живу напроти заводу «Артем», мене вже декілька разів вибивало вікна. Звичайно, я інше все відчуваю внутрі. Але тоді ми з вами, у нас з вами був театр руської драми. У нас з вами в Києві був такий театр. Чи це я його там придумав? Ну, друзі, зараз це зібрати в кубку і принести це все, повісити на директора департамента саме в момент, коли в мене заходять десятки машин з мінами і з пострілами для нашої артилерії, для того, щоб саме зараз міністру оборони, який веде переговори про озброєння, дати це під дих. В той час, коли всі питання вже були зняті в офіційних різних перевірках, це щось тут не так. Того
Пане
часу,
Олександре, дивіться.
2014 року, я закінчу, і все, я знаю, що я, вибачте, будь ласка, так наполегливо. Ну,
В нас
дійсно.
просто ще низка питань, а нас потім
Я
наш
закінчу, і все.
звукорежисер дуже
Не відповідаю.
насварить, бо ми вилізаємо за хронометраж, а все ж таки ще дуже важливі питання не поставлені. Давайте ви так завершуйте оцю думку, і пара питань
Отже,
ще має полунати.
з 2014 року я в березні переїхав в Київ і з того часу очолював правозахисну групу, кримську правозахисну групу 20 лютого, про неї багато хто чув, яка займалася допомогою переселенцям з Криму, більше 2 тисячам людей. З того часу я приймав участь в розробці стратегії деокупації Криму. Я 4 рази проходив спецперевірки для допуску до державної таємниці, я 2 рази проходив поліграф. І наразі, в 24 лютого, я зі зброєю в руках захищав Київ. І це все про мою позицію. А от це все зібране в кубку, це не про позицію, це про обставини, які хтось намагається склати докучі для чогось. Для чого, я не знаю.
Ну, от для чого? Тому що от мене особисто в цій історії в першу чергу непокоїть оцей зв'язок, ваше призначення влітку, а збурення зараз. Ми це обов'язково будемо обговорювати з нашими експертами, а от вас безпосередньо. Я хочу спитати, от я так зрозуміла з того, що журналісти говорять, те, що Яніна Соколова, наприклад, розповідала, коментарі, які під дописами щодо цього пишуть, так, громадськість дуже цікавить, як і чому призначили на цю посаду саме вас. Чия була ця ідея і за чиєї підтримки?
В грудні 2021 року, вже наприкінці року, тільки призначили міністра оборони Олексія Резнікова, якого я знав. Не можу сказати, що ми там, не дай, ну, якби, дай Боже, друзі, бо це дуже крута людина. Ми знайомі були, і я по деяких питаннях був, консультував, в тому числі Олексія Юрійовича, наприклад, в питаннях стратегії деокупації Криму, яку, як я сказав трошки вище, розробляли разом в складі команди РНБО. Так ось, по різних питаннях ми з ним перетинались. До мене звернулося, я тоді працював експертом проєкту USAID, американського проєкту. Три роки останні я працював, з 2018 по 2021 працював в цьому проєкті. Олексій Юрійович звернувся, якось там сам вийшов з цією ініціативою, про черги для військовослужбовців. Я про цю тему неодноразово чув від своїх близьких друзів, які військовослужбовці. І вона дуже непрозора, ця історія. І я сказав, що було б непогано зробити цю чергу автоматичною. Якось пролунав дзвінок, мене запросили на розмову. Олексій Юрійович сказав, що давайте спробуйте описати це у вигляді концепції. Я був запрошений на посаду заступника керівника головного управління майна і ресурсів. Це управління, яке займається в тому числі і житлом. Багато чим, а ще і житлом. І моє основне завдання було це підготувати електронну форму черги для військовослужбовців. Фактично, це була ідея перевести її в дію, в застосунок Дія. На цю тему я неодноразово спілкувався з Михайлом Федоровим, і, звичайно, з Різніковим. І на цю тему саме і була моя робота. Місяць я пропрацював, саме займаючись цим питанням. В січні я був призначений на цю посаду, в грудні була розмова, в січні був призначений, 22-го року. І місяць я цим займався. Написав декілька там томів документів і навіть підготував там проекти нормативних актів. Вони і зараз є, і деякі з них пішли навіть в роботу. А потім почалась війна. І як почалась війна, я пішов через дорогу від будівлі, де знаходився мій підрозділ Міністерства оборони, в територіальну оборону 24 лютого. Взяв, отримав зброю і організовував оборону декільких об'єктів біля аеропорту Жуляни. Коли це організовував, побачив, що у нас є велика проблема зі зброєю. У нас її фізично не було. Чим попало, були озброєні. І з'ясувалося, що проблема дуже проста, вона логістична. Тобто фізично нема машин, нема чим возити. Бо у військових машини всі обмежені, і вони всі поїхали тут же, зайняті були іншими питаннями. Ну, коротше, машин не вистачало.
Пане Олександре, буквально хвилина ефірного часу лишається, як би мені не хотілося продовжити
завершую,
розмову.
Завершую. Я тоді організував логістику, вивіз 14 тисяч тонн зброї і проявив, скажімо, оці свої здібності, скажу чесно, з переляку. Бо мені нема вже куди діватися. Тут сім'я, тут я. Я нікуди не виїжджав ці часи. Після цього отримав декілька державних нагород, в тому числі від ГУРа, від ЗСУ, від Міністерства оборони. І в червні зайняв посаду, яка займається плануванням в департаменті ВТС, от військово-технічного співробітництва, яким зараз я працюю. А потім звільнився директор цього департаменту, пройшов на іншу посаду, на кращу, як на його думку. І я залишився тимчасово виконуючим обов'язки. Ось і вся історія.
Про скандал навколо тимчасового виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони ми поговорили із самим Олександром Лієвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.